Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio er der alt om Polestar og nogle franske bilmærker, som er dybt uenige om et billogo. Der er årets bilkåring. Jeep går all in på elbiler. Porsche Panamera bliver til elbil. Kina-bilerne tager over i Rusland. Tesla topper crash test. Lytterspørgsmål. Elektriske politibiler. Og det hele sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Godmorgen, Jan.
Godmorgen, Christian.
Det forholder sig sådan, at vi er tidligt på ferie i dag.
Ja.
Du er jo en travl analytiker-type, som går fra det ene analysemøde til det næste analysemøde.
Nå, jamen i går var jeg over at lave det der årets brugtbil, og det er godt, at jeg ikke er langtus lastbilchauffør, Christian.
Det har du ikke tålmodighed til?
Nej, fordi så 11-timers-reglen, den gælder åbenbart ikke for markedsanalytikere.
Jamen, Jan og jeg, vi er jo, eller nej, jeg mener, du er jo firmandsmand, Jan.
Ja, det er du da vel også.
Jo, det er vi vel alle sammen.
Du er da rigtig dygtig.
Jan, du er jo også god nok til at få tiden til at gå på arbejde. Det vil jeg godt rose dig for.
Tak skal du have.
Men ved du hvad, nu teaser du så lidt for årets brugtbil, som vi allerede snakkede lidt om sidste uge, hvor vi lige nævnte, hvad det var for nogle 5 finalister, der var med.
Ja.
Det forholder sig sådan, at Jan, han har simpelthen været op og lure under skørterne på de her biler.
Ja, det er også sådan et
sammen arrangement. Med nogle andre journalister, hvor jeg jo ikke havde tid til at komme med.
Ja, fordi min du har deadline om
min torsdag, den er helt vanvittig i forhold til deadlines. Og Jan, han insisterer på at placere det her arrangement om torsdagen.
Det er noget, vi laver. Altså, selve arrangementet laver vi jo samarbejde med FDM, der stiller et testcenter til rådighed, hvor vi kan få alle 5 biler op på lift og tjekke dem.
Og Jan, nu har vi fortalt nok om det. Vi vender tilbage til det lidt senere i vores podcast.
Det er en aftale.
Jeg synes, at nu har vi faktisk lige fået varmet vores stemmer lidt op, mens du spiste 3-4 rundstykker på JP's regning.
Og tak for det.
Ja, og med ostefingre.
Ja, dejligt.
Ja. Ved du hvad? Jeg synes, en af ugens fede nyheder, der er mange af dem, men en af ugens positive nyheder er, at Tesla endnu en gang viser, at der er alt mulig grund til, at de etablerede bilproducenter, de skal frygte for deres fremtid. I hvert fald i forhold til, når det gælder konkurrence fra Tesla.
Jo. Du tænker på, at den har fået 5 Euro NCAP-stjerner.
Den har jo fået 5 Euro NCAP-stjerner, og ovenover det, så har den fået et rekordantal point.
Ja.
Og det betyder altså alt fra voksensikkerheden, crash-test-delen til assistenssystemerne, som Euro NCAP tester dem, primært nødbremsen, hvor godt den virker i forhold til fodgængere og cyklister osv., at det spiller max, som man sagde i gamle dage.
Ja. Jo, men det er rigtig flot af Tesla Y, at den har fået den her meget, meget høje sikkerhed. Men det er jo sådan, Christian, og så er det jo nærmest som om, at hele verden falder på halen. Men det er jo ikke overraskende for sådan nogle drevne bilfolk som os, der kan huske, at Tesla S også fik en meget, meget høj sikkerhedsvurdering af en Euro NCAP i 2013, og så videre. Faktisk også X, Tesla 3.
Mm, yes.
Og så også Tesla Y nu her. Så man kan sige, der kan ikke diskuteres, at Tesla-bilerne er usikre biler, for de er meget sikre.
Og jeg synes egentlig, det er en forholdsvis interessant diskussion, fordi det forholder sig sådan, at tidligere, der var Euro NCAP jo noget, det var en slags indstillingsbarriere til at komme ind på det europæiske marked.
Fordi sikkerhed betyder noget.
Det var kun de europæiske producenter, som vidste, hvordan man lavede 5-stjernede biler.
Ja.
Det har rigtig mange andre mærker også hittet ud af nu.
Ja.
Tesla er en af dem. Der er flere kinesiske bilproducenter, som også kan lave 5-stjernede biler.
Ja.
I den seneste crash test her, der er det jo så eksotiske bilmærker som Ora, som laver sådan en bilmodel, som indtil videre sælges den ikke i Danmark, men den får 5 stjerner. Det er sådan en, den ligner lidt sådan en VW Beetle. Den hedder Ora Funky Cat. Hvad synes du egentlig om det navn?
Det er da i hvert fald sådan et lidt alternativt navn for en bil. Det har jeg ikke lige regnet med, at den vil hedde.
Og vil det være næste bilproducent fra Kina, som også får 5 stjerner, det er plug-in-hybriden med det nok så interessante navn Way, altså med W, Coffee 01.
Ja, altså de har en anden tilgang til navnet, men når sikkerheden er, som den er, så er det jo fint for mig. Og den her myte om, at de asiatiske bilmærker ikke kan producere sikre biler, det kan de jo. Skal vi ikke bare sige det, Christian?
Jo, det må man sige. Nu vi kører rundt i de asiatiske bilmærker, så er der jo et bilmærke, som på ingen måde er særlig vild med at blive associeret med noget som helst asiatisk, kinesisk for den sags skyld.
Ja.
Polestar.
Ja.
Det er jo meget sjovt, når man spørger Polestar om, hvad I er for et brand, så har de jo meget, meget travlt med at fortælle om, at deres hovedsæde ligger i Göteborg.
Ja,
bilen bliver udviklet i Europa også.
Ja,
faktum er jo bare, at den allerstørste og afgørende bilfabrik, de har, den ligger jo i Kina, som vi deler sammen med Volvo.
Men opfatter du Polestar som et kinesisk mærke?
Nej, jeg opfatter Polestar som et globalt bilmærke.
Ja,
men jeg vil så sige... Med svensk ledelse, DNA,
ja.
Men jo også med så meget backup fra Kina.
Jamen.
Og også fra Geely, som ejer Volvo og Polestar. De bliver vel dybest set mindre og mindre kinesiske. Nu er de også gået på børsen i New York.
Ja, man kan sige på den måde, hvis Polestar er kinesisk, så er det fint nok for mig i forhold til kvaliteten, fordi den er fremragende. Og ja. Designprofilen er jo nynordisk, og det er faktisk rigtig positivt.
Altså Polestar er jo ikke mere kinesisk end den Volvo S90, som på et tidspunkt blev solgt i Danmark, hvor den var lavet i Kina.
Ja.
Det gør den muligvis stadigvæk, det har jeg faktisk ikke styr på.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Har du egentlig ændret holdning til Polestar? Du var jo meget skråsikker for et halvt år siden.
Nej, det har jeg ikke ændret holdning til.
At du ikke skulle have en bil, der var produceret i Kina.
Nej, det har jeg ikke ændret holdning til. Det er stadig det samme. Altså for mig at se, at der ikke indført demokrati i Kina endnu. Så, og alle de andre ting, der er i det. Det holder jeg fast i.
Mm.
Så jeg er stadig i den kontekst en politisk forbruger, som ikke vil købe en kinesisk bil. Men jeg har meget, meget stor respekt for Polestar i forhold til det, som det produkt, de laver. Det vil jeg sige. Og jeg vil lige understrege, det jeg siger omkring den politiske forbruger, det er jo noget, som det er privatpersonen Jan, der siger.
Ja, og det er jo også en del af personen Jan,
ja.
Kan man sige. Grunden til, at vi nu sidder og snakker om Polestar, det er faktisk en lidt anden. Det handler om en lidt finurlig historie fra Frankrig. Der har nemlig været en noget betændt situation på det franske marked med Polestar og Citroën og DS.
Ja.
Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til Polestars logo.
Jo, det har jeg. Det kan jeg faktisk godt lide.
Ja, det er fedt logo. Og ja. Det handler måske også lidt om, at de har fundet inspiration fra nogle andre fede logoer.
Ja, DS-logoet måske.
Ja, og måske også lidt fra Citroën-logoet.
Ja.
Citroën-logoet stammer helt tilbage fra 1919.
Ja.
Der kan man nok argumentere for, at Citroën har en vis form for patentrettigheder til udformning af sådan et logo, efter de har brugt det over 100 år. Så laver de en lidt afledt version af det til DS, og så kommer Polestar ind med deres variant. Og der har simpelthen været så meget balier og ballade i Frankrig, at Citroën og DS har haft held med simpelthen at fået nedlagt fodforbud mod at sælge Polestar i Frankrig.
Det synes jeg er voldsomt.
Ja. Og det har på et tidspunkt været sådan, at hvis man gik ind på Polestars franske hjemmeside, så stod der simpelthen bare, at på grund af immaterielle rettigheder, er det ikke muligt at købe Polestar i Frankrig. Men den gode nyhed er for franske Polestar-fans, er, at de har angiveligt løst problemet. De har indgået en form for forlig, simpelthen.
Synes du, at Citroën og DS har noget at have sagen i?
Ja, det synes jeg da helt sikkert. Men jeg synes i det hele taget, det er interessant det her med billogoer, fordi at der er så mange logoer, som i virkeligheden, hvis det er, man vil køre den vej, så er der så mange logoer, især fra Asien, som minder om hinanden.
Ja.
Det er meget svært sådan på afstand at se de store forskelle. Og nu kan vi også se, at nu er de også begyndt at blande bilmærker ind i hinanden.
Vil du mene, at der er en høj genkendelighed mellem Polestar-logoet og Citroën-logoet?
Ja, det vil jeg da.
Jeg synes, at Polestar-logoet med de der kanter, der går imod hinanden, at det er noget helt andet end de der buer.
Ja, jeg tror også, de mener, at det minder mere om DS-logoet.
Ja, det er også det, jeg mener faktisk. Ja. Men jeg skulle lige se, om jeg kunne fange dig på den,
Christian. Ja. Men altså, kunne man så ikke blive enige om, at når der skal tegnes logoer fremadrettet, så starter man fuldstændig fra scratch, og så laver man noget, som ikke er inspireret af andre. Det kunne også være forfriskende.
Jo. Nå, men altså bare lige nu skal det jo ikke udvikle sig til ud af en tangent i forhold til logoer, men jeg kan faktisk rigtig godt lide Kias nye logo, som både indeholder det gamle, noget af det gamle, og så faktisk også præger fremad. Og det viser jo en fabrik, som kan løse det her med at lave nogle fede logoer, uden at skulle måske lade sig inspirere for meget andre.
Men nu Kias logo, er det i princippet ikke også bare et kæmpestort K-I-A med versaler?
Jo, men det er også den måde, at det er jo den skrifttype, de bruger, yes. Og den måde, det er sat sammen på. Ja. Jeg tror, det er lidt mere avanceret, end du gør det til.
Tror du virkelig det? Det er den nye Maserati Gran Turismo Folgore, i hvert fald. Den er pænt avanceret. Den kommer som elbil.
Ja.
Og Maserati har annonceret, at den skam kan køre 320 km i timen, selv med den elbil. Kan jeg vide, hvad strømforbruget er ved 320 km i timen?
Uha. Jamen.
Hvor langt kører? Altså en gennemsnitlig ID4, den kører 5 km på en kilowatt time.
Ja.
Hvad tror du, den kører? En?
Det er mindre end det.
Ja. Den får så et batteri på mere end 100 kilowatt timer, ja. og en lang rækkevidde og alt det her. Og det er jo vældig, vældig interessant, fordi det bliver jo den mest avancerede bil fra Stellantis-koncernen,
ja,
overhovedet. Og Maserati er jo det ultimative luksusmærke hos Stellantis. Så det var bare lige det, jeg vil tease for. Og den kan simpelthen også køre til 100 km i timen på 2,7 sekunder. Det er jo faktisk langsomt, fordi den nye Model S Plaid, den gør det jo på 2,1 sekunder, og Rimac Nevera, den her kroatiske super elbil, den gør det på 2 sekunder faktisk.
Ja. Må jeg lige komme med en lille anekdote omkring Maserati?
Ja.
Fordi jeg kørte hjem fra Nordjylland i lørdags, og der så jeg en hvid Maserati MC20 på danske plader.
Ej.
Jep.
Okay.
Den kom kørende op omkring, som jeg husker det, omkring Hobro i nordgående retning.
Ja, det er den, som blev lanceret for, hvad, 1,5-2 år siden?
Ja, den er...
1,5 år siden?
Den er helt fantastisk smuk.
V6?
Jamen, altså, det er jo en super stor.
Ja, det er.
Ja.
Okay.
Det er en sjælden fugl.
Det kan man godt sige. Det er en 7-personers SUV, faktisk også ved at være.
Ja.
Og med den overgang, så kører vi over til en af ugens lidt mere familiære nyheder trods alt. Den nye Nissan X-Trail.
Ja.
Det er jo storebror til Qashqai.
Ja.
Det er faktisk en global bil, som bliver solgt. Faktisk i USA hedder den Nissan Rogue.
Ja.
Og er en ret populær, ja, SUV. X-Trail har også været okay populær i Danmark. Som firmabil blandt andet.
Ja.
Masser af plads jo.
Ja, altså okay populær. Hvad vil du mene med det? Jo.
Der kører nogle af dem.
For mig at sige, ja, lige nok. For mig at sige, så er det en, det er en relativt sjælden ting. Men den, jeg kan faktisk godt lide bilen. Jeg synes også, den var fornuftig prissat
i
sin tid.
Det var den. Altså jeg ved da i hvert fald på Jyllandsposten, var der et par stykker, der havde den som firmabil,
ja,
for en 3-4 år siden. Nu har vi så gået og ventet på, at den skulle komme i den seneste udgave, og den er selvfølgelig baseret på den kendte Qashqai. Det, der kan være interessant ved bilen, det er, hvor Qashqai'en jo ikke kommer med den her e-power hybridmotor, som vi snakkede om,
ja,
sidste gang.
Ja, som vi ikke er så begejstret for.
Fordi den bliver også for dyr, og den er ikke særlig økonomisk i forhold til de øvrige varianter. Så kan det faktisk godt være, at den her version kommer med den her 190 hk e-power.
Ja.
Fordi at prisdifferencen måske ikke bliver så stor. Pointen er egentlig også bare, at hvis der sidder nogen af jer derude, som er ude efter en 7-personers SUV, og ikke lige er til elbiler, jamen så kunne det her jo godt være en mulighed til måske, hvad skal vi gætte på, at sådan en bil kommer til at koste? 400?
Ej, det synes jeg er for lavt. For en X-Trail 7-personers.
Jamen du skal huske på, at en Qashqai med automatgear koster vel 350.000.
Ja. Jeg ligger godt lidt højere. 450.
Okay, yes.
Ja, lad os håbe, den kommer ned i 400.
Jeg synes bare, det er på sin plads at hylde, når der kommer 7-personers biler.
Ja.
Fordi det er jo desværre en uddøende race.
Ja.
Jan, vi kører simpelthen lynhurtigt videre.
Der er tempo.
Og ved du hvad, nu skal vi simpelthen lige have et lille bitte break fra de små nyheder. Fordi nu skal vi ombord i en af de helt tunge drenge af nyheder.
Må jeg høre?
Lexus.
Ja.
Sætter ny rekord i Danmark.
Hvad har de solgt? 5.000 biler?
Der kommer en pressemeddelelse fra Lexus Danmark.
Ja.
I den 8. september. Den er på... Hold da op, den er lang. Den er 2,5 side lang.
Ja, det må være en alvorlig sag.
Det er en meget alvorlig sag, fordi der er en hel masse citater her, hvor de takker for og siger, hvor fantastisk det er, hvordan danskerne har taget imod genintroduktionen af Lexus.
Hvor mange biler har de solgt, Christian?
Nu skal du se her. Altså, der er tale om rekord.
Ja.
Er du klar?
Ja.
I 2006, det var deres hidtil bedste år, da det sidste var i Danmark, der blev der solgt 100
biler?
Lexus, ja. I 2006. De har simpelthen slået rekorden.
Nej.
Der er solgt 106 biler.
106 biler?
Til dato.
Og en 2,5 side lang pressemeddelelse. Det er jo helt vildt.
Ja.
Hvad hedder det?
Og nu skal du lige... Jeg har faktisk en gættekonkurrence til dig lige om et øjeblik her.
Ja. Nej.
Men du skal lige høre her. Hos Lexus sætter vi kunden i centrum i alt, hvad vi gør, skriver de. Vi arbejder ud fra det fineste japanske princip om gæstfrihed. Omotenashi hedder det så.
Ja.
Der betyder, at vi altid sørger for at forudse og møde den enkelte kundes specifikke ønsker og behov, og behandler enhver med høflighed og opmærksomhed, og som en højt værdsat gæst i hjemmet. Det er jo ligesom, jeg behandler dig, Jan.
Ja. Men er det ikke, altså det lyder da nærmest næsten som noget, man kunne sige, at BMW og Audi og Volvo og Polestar og Fiat og Skoda vil sige omkring den måde, de behandler deres kunder på.
Er der ikke nogen bilmærker, som vi kunne sige nej til, at de behandler kunderne med høflighed?
Nej, det håber jeg i hvert fald ikke.
Og ved du hvad, så har jeg en anden nyhed til dig også.
Ja.
De mener selv, at det er et luksus livsstilsbrand.
Livsstilsbrand?
Altså Lexus er simpelthen en livsstilsbil.
Ja, jamen det er nyt for mig.
Ja.
Er det det, Christian?
En livsstilsbil, jamen for det første, så hader jeg ordet livsstilsbil, fordi hvad er det?
Ja, hvad er livsstil?
Der er også nogen, der mener, at Fiat 500, da den kom i 2008-9 ja. Stykker, at det var en livsstilsbil, bare fordi den var cute.
Ja, og hvilken livsstil er det så, ja. Lexus henvender sig til? Hvad hvis nu for eksempel, man kan sige, der er en direktør, der skal have en Lexus, der er en, hvad hvis nu der er en slagterimedarbejder, der gerne vil have en Lexus? Jeg kan slet ikke se livsstil til, i den der sammenhæng. Altså, det giver ikke nogen mening for mig.
Altså, jeg tænker lidt ved mig selv. Det må være livsstilen med, at man simpelthen godt kan lide at sidde i en behagelig bil.
Ja, men det er nok også andre, der kan.
Men Jan, vi har slet ikke tid til at filosofere over det, fordi de her 106 biler, de har solgt i 2022. Ja. Ved du, hvor mange konkurrenten fra Mercedes?
Altså, 106 biler, det laver de så lange presmeldelser omkring. Det må være, fordi de fejrer, at de kom op i 60-cifrede salgstal.
Ja, det må være det, ja. Men nu snakker du udenom, Jan. Hvor mange biler... Altså, Lexus har solgt 106 biler. Hvor mange biler har Mercedes solgt i 2022 i Danmark?
5.000. 7.214. Ja. Er der egentlig kommet nogle presmeldelser for dem omkring det?
Nej. Audi har solgt 4.731.
Ja.
Porsche har solgt over dobbelt så mange biler som Lexus.
Ja.
Det sender de heller ikke pres med det, så videre.
Nej.
Godt. Ja. Jeg tror, I har forstået vores sarkasme, den driver ned i væggen i dag, hva'? Det er herligt.
Nu skal vi op, nu skal vi også til noget andet, så.
Det skal vi nemlig.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Vi synes ja faktisk, at vi skal tale om... jeg elsker at snakke om politibiler.
Ja.
Og det er jo sådan lidt, fordi vi er lidt drenge.
Ja, jamen,
du er jo i virkeligheden bare en lille dreng, Jan.
Ja.
En elektrisk patruljevogn.
Ja, det måtte jo komme.
Ja, egentlig. Og måtte det egentlig det?
Det kommer... Altså...
Hvad forbinder du med en patruljevogn? Altså, nu ved jeg godt, at har du egentlig en karriere inden for politiet, som jeg ikke har hørt om?
Nej, men engang havde jeg faktisk et rigtig godt forhold til færdselsafdelingen i vores politi.
Ja.
Fordi vi havde sådan lidt et samarbejde med dem.
Mm.
Og det betød, at jeg engang faktisk var ude og prøve at køre sammen med dem ude på Ring Djursland. Og det var virkelig spændende. Jeg har meget, meget stor respekt for færdselspolitiet. Tænk på, at de skal holde styr på os danskere i trafikken. Hvilken opgave det må være, og hvad dårlige undskyldninger de må høre for den ene og den tredje mærkværdige adfærd, som de tager og siger.
Er du egentlig også en af dem, ligesom jeg er, det kan jeg lige så godt krybe til korset at sige, som sidder og ser Politijagten?
Nej, nu har jeg ikke ret mange fjernsynskaner.
Nej, men man kan også se det på YouTube.
Jamen, det gør jeg ikke.
Nej, det gør jeg.
Ja.
Og jeg har set ufatteligt mange biljagter.
Jeg kunne sagtens se det, Christian.
Hvor de kører umanerligt lang tid, ja. Lige i bagenden på et par kale typisk, som ikke er så interesseret i at stoppe.
Men det,
og de kan køre i, ja, det er lige før, jeg vil sige timevis, men det kan de. De kan køre i halve, og jeg har set biljagt på en time.
Ja, altså programmet var en hel time.
Ja. Nå. Og ved du hvad, grunden til, at jeg nu synes, at tidsaspektet er interessant, det er, hvor lang tid vil en patruljevogn, en elektrisk patruljevogn, egentlig kunne køre?
Ved udrykningshastighed?
Ved udrykningshastighed.
Jamen, det ved jeg ikke. 100... Ja, det kommer da an på, hvad det er, men ikke over 200 km.
Det bliver interessant at følge med i. Altså, og grunden til, at vi nu er ude på det her plateau, som handler om politibiler, det er jo, at dansk politi har indledt et forsøg med den nye Volkswagen ID.4 GTX.
Ja.
De har lånt, leaset, købt 10 eksemplarer, omdannet dem til patruljevogn og indsat dem i, de skal indsættes i 4 danske politikreds i København, Københavns Vestegn, Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.
Hvad, Christian, er du forundret over det?
Nej, fordi det skal de selvfølgelig gøre. Det skal ikke hedde sig, at politiet ikke gør noget. Og jeg vil også sige, når jeg nu læser de her 4 politikreds, det er jo typisk, i hvert fald København, Københavns Vestegn og Østjyllands Politi, det er jo nogle af de politikreds, hvor byerne har en vis størrelse, hvor de måske ikke skal ligge og køre 50 km mellem hver udrykning.
Nej.
Men hvad, altså... Hvad?
Det er da fint.
Ja.
Altså, og der skal drages nogle erfaringer i det her. Det er da helt klart. Og det er jo ikke, det handler jo ikke kun om, at du kan blive tilfredsstillet med en time lang, politijagt på Discovery Channel, eller hvad det er, du ser det på. Men det handler jo om, at de skal lære, hvordan opladningen er, håndtering af bilerne osv. Og alt det her. Så det hylder jeg velkommen.
Hvad sker der så egentlig, når... Du slipper ikke så let.
Nej, altså nu er jeg jo ikke ansvarlig for Rigspolitiets færdselsafdeling, Christian.
Kom nu, Jan, du må have nogle kilder. Jeg synes, det er morsomt at læse, at topfarten på en ID.4 GTX, den er jo elektrisk begrænset til 180.
Ja.
Det er faktisk højt i forhold til de andre ID.4, for de må kun køre 160.
Ja.
Den er begrænset til 180. Jeg har spurgt Volkswagen, om de ved noget om den begrænsning, den bliver fjernet, men det... kender de ikke noget til, selvfølgelig.
Nej, men
man kan vel ikke forestille sig en patruljevogn, som kun kan køre 180, så kan de jo ikke deltage i noget, der minder om en eftersættelse.
Nej, ikke i hvert fald. Altså, jeg håber ikke, de kører 180 ind i Aarhus.
Nej.
Du ved godt. Men det er jo, altså Christian, jo, jeg har godt læst artiklen, som du har skrevet, og det er fair nok at stille det spørgsmål. Og det er jo, altså, det er jo faktisk sådan, at patruljevognene faktisk slet ikke kan køre det, som de almindelige biler er opgivet til, fordi de er tungt udstyret, og der er øvrigt også... udrykningslys på taget og så videre, så det er en anden virkelighed, men 180, det lyder lidt, det gør det. Til gengæld, så er de jo hurtige i optrækket.
Ja, det er det jo så. Hvis politifolkene har husket at lade dem op. Fordi kan du huske, Jan, jeg bliver ved.
Ja.
Jeg synes, det er sjovt det her, fordi alle de her ting står jo ikke i pressemateriale. Kan du huske, at vi tidligere har snakket om, at den 299. drivlinje fra VW-koncernen med en elmotor for og bag, den yder 299 heste.
Ja.
Men kun hvis der er 80% strøm på.
Du har fuldstændig ret.
Og kun hvis batteriet har en temperatur på 23 grader cirka.
Ja.
Det er nogen af de forhold, der skal være opfyldt, før at den yder sit maksimale. Hvad den så yder, hvis det ikke er tilfælde, det fremgår ingen steder.
Nej.
Jeg håber, politiet har nærlæst speksene på bilen.
I forhold til, at den skal køre 180, det har du ret.
Hvis det nu skulle have været lidt mindre kompromisløst, så skulle de måske i virkeligheden have valgt en Tesla Model Y Performance.
Ja.
Kan jeg vide, om den har været for dyr for dem?
Det tror jeg ikke.
Eller at de simpelthen bare har en stor aftale med Volkswagen?
Nej, men ved du hvad, det er meget interessant faktisk, fordi jeg har fulgt lidt med i, hvorfor de valgte Volkswagen Touran. Og blandt andet også Volvoen, altså 90'erne-serien. Det er jo fordi, at det udstyr, som en politimand har på i dag, det er noget andet, end da de kørte i Volvo 240. Så de har jo skudsikre veste på, og alle mulige andet gear osv. Og det betyder altså, at bilerne skal være større til den virkelighed, der er i dag.
Mm. Det er du ret i, og det vil jeg nu også sige, det kunne en Tesla Model Y givetvis også klare, for den er i hvert fald lige så stor som en ID4 GTX. Men jeg glæder mig til at følge med i det her. Det kunne
ja, det kan jeg mærke på, at du gør.
Det kunne faktisk være fedt at få en tur i sådan en bil der. Nå,
du kan, det kan være, at du kan spørge, om de, når de kører ud på Ring Djursland, ved jeg, om du kan komme med en dag og se, hvordan den fungerer under sådan en
vilkår. Jeg kendte faktisk den gamle politimester i Aarhus, Jørgen Illum, som var politimester for indtil for 10 år siden, tror jeg. Ved du hvad, apropos Touran, så er den faktisk ved at være passé hos politiet.
Ja.
Den bliver skiftet ud af Mercedes GLB 220D.
Også en relativt stor bil.
Ja, ja. Og begge har en 190 hestes dieselmotor. Og så er det jo så stadigvæk den gode gamle Passat 2.0 TDI DSG, som er den, det, de kalder den nationale patruljevogn.
Ja.
Og det, lad os nu se, om de her 10 elbiler, om de overhovedet, altså hvor meget de nu kommer ud at køre.
Det er jeg sikker på, at du følger med i.
Det skal jeg nok gøre i hvert fald, det er helt stensikkert. Så er der jo kommet nogle meldinger fra Jeep, om at de går all in på elbiler. Jeep er jo en del af den store Stellantis-koncern, og nyder jo i den grad godt af, at Stellantis har enorme planer og virkelig, virkelig mange bilmærker i Europa.
Jeg synes også, at Jeep, der trænger til at ske noget med Jeep. Mm-hmm. Det må man sige.
Der er jo kommet billeder af Jeep Avenger, som er sådan en mellem-crossover SUV-agtig bil. Elbil, der kommer i starten af 23. Altså, det er jo snart.
Ja.
Rækkevidde omkring 400 km, så det bliver jo ikke en bil, som kommer til at sætte nogle standarder på den plan. Så ikke så kunne man jo forestille sig, at bilen bliver relativt fornuftigt prissat.
Det kan man altid håbe på.
Ja, ikke? Og så kommer Jeep i øvrigt også med et hav af andre elektriske modeller, og vil være fuldt el-mærke i Europa i løbet af nogle ganske få år.
Hvornår, altså for mig at se Jeep, så er det jo sådan en, så er vi lidt over i Land Rover-segmentet, Toyota Land Cruiser-segmentet osv. Hvornår har du egentlig kørt i en Jeep, der stemmer overens til opfattelsen af det DNA?
Det har jeg gjort, da vi har haft en Cherokee, eller en Grand Cherokee til test.
Synes du, det var en, altså, var det en rigtig firehjulstrækker?
Ja, det synes jeg.
Jeg synes, det var mere sådan, det kunne godt være sådan en ikke en livsstils firehjulstrækker, det skal man passe på med at kalde noget herinde, kan jeg mærke. Ja. Men jeg synes, Cherokee var en fin bil for sin tid, men jeg synes ikke, det var sådan en hardcore firehjulstrækker.
Nej, så er det jo Jeep Wrangler.
Ja.
Og den havde vi til test sidste år, som jeg desværre ikke nåede at køre i.
Ja.
Den er jo sådan meget, meget rustik.
Det kan også godt være, at det er min opfattelse af mærket, der er forkert. Ja.
Hvordan er det egentlig? Hvordan ser Jeep egentlig? Er der overhovedet nogen som helst efterspørgsel efter en Jeep på brugmarkedet?
Nej. Ikke, i hvert fald ikke de der, altså Wrangler-Jeepen har stadigvæk sådan en niche over sig. Men de andre biler, de er, det er faktisk ligesom på nyvognsmarkedet, de er stort set ikke til stede.
Nej, okay. Ja, nu kan jeg så til gengæld høre, at du er til stede i København i går over
Hillerød.
Til Hillerød, til årets brugtbil.
Hillerød er faktisk en stor bilby, hvis ikke man sådan lige kommer der på de kanter. Der er rigtig, rigtig mange bilforhandlere.
Der er et stort slot også.
Der er Frederiksborg Slot.
Ja.
Og det er der, hvor vi spiser frokost i forbindelse med arrangementet på spisestedet Leonora.
Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det var, der foregik, og om der var nogle... Altså, der skete jo det, at i princippet så... Var det et FDM-testcenter, som gennemgik bilerne?
Ja, altså det, der sker, det er, at juryen melder sin ankomst, og dem, der kan, og så har vi fået stillet et brugt eksemplar til rådighed af bilimportørerne, og det er jo sådan lidt en særøvelse for dem, fordi bilimportørerne, de har normalt med nye biler at gøre, så når vi beder dem om at finde en brugt bil, så kan jeg mærke på dem, at nogle af dem de begynder at ryste lidt på hånden.
Ja.
Men de lykkedes dem alle sammen at finde en bil til os, som vi så kunne køre rundt i, eller rettere sagt, juryen kan køre i, og det bliver der gjort flittigt. Der bliver kørt i bilerne, gerne faktisk flere jurymedlemmer ad gangen, sådan at de kan diskutere, hvordan tingene er, hvordan de opleves osv., om bilerne ser brugt ud. Nu var det nogle meget pæne eksemplarer, der blev stillet til rådighed i går, men juryen får kørt de her biler ordentligt igennem, og det er rigtig fint. Fordi så kan de jo sådan lige snakke om, hvordan virkeligheden er, få tjekket ind på de her bilmodeller, yes, som de så skal votere over.
Og ved du hvad, Jan, vi skal simpelthen lige have genopfrisket de fem kandidater til årets brugtbil.
Jamen i år er der jo, ja det kan jeg, det er Tesla 3, altså Tesla Model 3, BMW i3, som blev nummer 2 sidste år, Hyundai e-Niro, Skoda Superb og Volkswagen Touran.
Yes.
Så det kan være, der kommer nogen, som køber nogle aftjente patruljebiler på et tidspunkt.
Det ved man aldrig. Jeg er mere interesseret i at høre, om der var nogle biler, som ligesom shinede, eller var der en model, som så lidt mere sådan sløj ud kvalitetsmæssigt i forhold til de andre?
Ja, altså det er sådan, hvis vi lige sådan skal riste op fra starten af, så er det det felt, jeg vil mene, det stærkeste felt nogensinde, og det har sådan en som mig tendens til at sige.
Ja, det synes jeg også, du sagde sidste år.
Ja, men i år kan blandt andet begrunde det med, at det har den højeste rating fra de tidligere ejere.
Altså
gennemsnittet af dem, og det er meget, meget højt. Men indtrykket i går, og det var også det, som var sådan udgangspunktet for juryens sådan initielle kig på bilerne, det var, at den er svært, den bliver svær, den her. Og så gennemgik vi jo bilerne, vi havde dem på lift, det vil altså sige, at de bliver kørt op, vi kigger på dem nedenunder, vi kigger på teknologien, det bliver gennemgået af Kurt, der er centerleder hos FDM i Hillerød. Vi har Yasser med, som er teknisk ekspert i elbiler fra FDM's tekniske afdeling. Han ved rigtig meget af det her, fordi de ejere, som er medlem af FDM, som oplever tekniske problemer med bilerne, de ringer ind til ham og beskriver deres problemer. Så jeg synes, vi har et solidt fundament for at få den her gennemgang. Og det, der var i det, var, at jeg synes, alle bilerne holdt et meget højt niveau. Der var dog én ting, som jeg synes, juryen stussede over, det kunne jeg sådan se på distancen, og det var, at samle kvaliteten på Tesla 3, den lever ikke op til den standard, som vi kender fra andre mærker. Og hvad er det så? Jamen det er eksempelvis, at den her tolerance, det her mellemrum, der er mellem de enkelte karosseridele, hvor de sådan på europæiske bilmærker, andre bilmærker, kinesiske kan det faktisk også være, jamen der er de sådan set meget ens, og de er samlet tæt sammen. Der kan man simpelthen konstatere, at der er forskellige tolerance hos Tesla. Og det er jo sådan noget, juryen kigger lidt på, fordi det kan medføre, at hvis bilen er sådan skævt samlet, så kan det være, at karosseriet slår sig, og så kan det være, at der opstår små karosseriskader, der medfører risiko for rust. Og det er jo ikke godt. Det er det ikke. Når det så er sagt, så kunne vi konstatere, at bilerne sådan i det hele taget, ud fra den tekniske gennemgang, vi havde, har en meget høj standard.
Ja.
Alle biler, også inklusiv Tesla Model 3.
Og det er jo sådan 3-4 år gamle biler.
Ja, det er 2 år, 2 til 8 år.
Ja, men dem, der er valgt ud her.
Ja, og det man kan sige, det er, at juryen, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men juryen sluttede af med at sådan gå lidt rundt og summe over de indtryk, de har fået for dagen. Og der blev det sagt, ja, under normale omstændigheder i de tidligere år, der har vi kunnet sortere 1 eller 2 biler fra efter det her. Det har de ikke kunnet i år.
Nej.
Så jeg synes altså helt seriøst, hvilken bil, der bliver årets brugtbil 2022, det er fuldstændig up in the open.
Og vinderen kender vi den, hvornår er det?
Den 22. september.
Yes.
Det gør vi.
Og så må jeg også have fundet ud af, hvad jeg skal stemt på.
Ja, det ser jeg frem til.
Ja. Ved du hvad, Jan? Jeg tror ikke, at Porsche nogensinde har været med i årets brugtbil.
Nej.
Men det, der sker hos Porsche i øjeblikket, det er drevet af en vis form for fascination, synes jeg, fordi at ikke nok med, at deres CEO, Oliver Blume, han er indsat som ny topchef i hele VW-koncernen.
Ja.
Efter at Herbert Diess, han blev fyret, må vi jo sige, han blev.
Ja.
Porsche er jo også på vej på børsen.
Ja.
Under stor ståhej, og det er nogle vanvittige milliardbeløb, vi taler om, og der er noget familieejerskab, og det er stor drama.
Ja, men også altså meget, meget spændende at følge. Ja,
altså, det er jo en vanvittig værdiansættelse, som de arbejder med.
Det er flere 100 milliarder.
Lad os se, hvor den ender henne.
Ja.
Jeg synes, der var en anden nyhed, som kom ud i den her uge her, som jeg synes var rigtig interessant, og det er, at Porsche Panamera, den her kæmpe luksus sedan med stor bagklap,
ja.
Den bliver til en ny elbil.
Det synes jeg, der er spændende, og det skal den jo også, når Mercedes S-klasse, eller rettere sagt Mercedes S-klasse afløser, ja. Er en elbil.
Yes. Og det, der kommer til at ske, det er, at Porsche de angiveligt forlænger levetiden af den eksisterende Panamera, sådan at der kommer faktisk til at køre to Panamera-modeller lidt sideløbende i en årrække.
Ja.
Og så kommer den Panamera formentlig i sammenhæng med, at der så kommer en helt ny Taycan også.
Ja.
Og det kan jo i hvert fald gøre, at konkurrenter som Mercedes, BMW, Polestar, og hvad vi ellers har i det segment, at de virkelig kan få kamp til stregen.
Altså jeg vil sige, hvis vi sådan lige kigger på Porsche anno 2022, så synes jeg, at de er sluppet rimelig heldigt fra deres første eksperiment med el, altså med strøm,
det må man
sige. I form af Taycan.
Ja.
Jeg synes, det har gjort det godt. Der har været nogle enkelte problemer til at starte med, og det, sådan er det også, men slet ikke i det omfang, som jeg har set storebror i familien have. Ja. Med ID3. Jeg synes, Taycan, de kom langt fra start, og jeg ser frem til, at de fortsætter den her elektrificering af deres modelprogram.
Vi må jo faktisk håbe for Porsches egen skyld, at de fortsætter med at lave deres egne software. Fordi at vi må sige, at de har jo kørt næsten uhindret igennem softwareproblemerne.
Ja. Nå,
i forhold til moderselskabet.
Ja, og der er jo sådan en spændstighed i Porsche. Det er et mærke med kæmpe succes. Og så er det jo alt det her med elektrificeringen, der de breder deres mærker ud. Ja. De har haft succes med SUV'er, de har haft succes med Panamera, de har haft succes med deres første elbil. Og så vil jeg også sige, at det er også meget, meget spændende at se, hvad der skal ske med ikonet over dem alle.
Ja, en hjælperen.
Ja.
Ja, indtil videre er meldingen jo, at der ikke kommer en elbil af den udgave.
Ja.
Der kommer jo en elektrisk Porsche Cayman Boxster,
ja.
Afløser i 2025. Jeg tror, det er der, hvor det er så langt, som vi kan se ind i fremtiden i forhold til deres klassiske bilmodeller, som går over til ren el.
Jeg synes, Cayman det er et usædvanligt attraktivt familiemedlem i Porsche-familien.
Ja, det er det jo sådan ud fra et drivers car-aspekt.
Ja, og det skal der også være plads til.
Ja, men det skal der nemlig. Jeg synes i det hele taget, at jo mere jeg tænker over det, jo mere har Taycan gjort noget positivt for Porsches brand.
Ja.
Det er jo blevet meget mere moderne og meget mere sådan også spiseligt for måske folk, som ellers synes, at Porsche det er bare sådan nogle blærerårsbiler.
Jo, og man kan jo sige, altså nu kigger vi lige på salgstallene lige før, den er jo hovedårsagen til, at vi har relativt store eller relativt høje salgstal for Porsche.
Ja. Den mest populære Taycan, det er så i øvrigt Sport Turismoen.
Ja.
Som, har du prøvet den?
Ja, det har jeg. Men Christian, vil du købe den nu? Jo, den har jeg faktisk
prøvet. Du har prøvet Cross-turismen.
Nej, undskyld, det er Cross. Ja. Cross, ja.
Sportsturismen har vi ikke prøvet.
Nej. Nej, og det er også for dårligt.
Det
Nej.
Er det.
Men,
det er faktisk umanerligt længe siden,
men
jeg har
hørt. Men jeg vil lige spørge dig om ting, Christian. Hvis du havde 1,2 million, ville du så købe en Taycan?
Ja.
Det ville du?
Det kunne jeg sagtens finde på.
Ja. Jeg, nu har jeg rost den rigtig meget, men jeg vil ikke købe den. Jeg vil vente til, at der kommer en ny.
Mm.
Fordi jeg synes, at den har et stort problem, og det er rækkevidden.
Ja, den har jo
det er jo drivers car også.
Ja, det har den. Men altså, den dag Porsche begynder at sælge trillebørhjul på en Taycan, så kan det være, at rækkevidden bliver længere.
Det er rigtigt.
Det er nok det, der skal til i hvert fald.
Ja, ja.
Vi skal lige hurtigt over i en radikalt anden boldgade. Der sker lige det nu her på det russiske bilmarked, Jan. At alle de eksisterende mærker, i stort træk har trukket sig fra det russiske bilmarked.
Ja.
Det har så haft den konsekvens, at apropos de kinesiske mærker, at nu vælter de kinesiske mærker ind over Rusland simpelthen.
Mm-hmm.
Så russerne de får Kina-biler at køre i, og Lada melder om øget produktion. Det skulle de også gerne gøre, fordi den har ligget fuldstændig underdrejet. Men det er jo sådan lidt... Det er jo et eller andet sted lidt trist, men jeg ved godt, det er den måde, verden fungerer på. Men så er der bare nogle andre, der tager over, og kineserne har jo ikke nogen fine fornemmelser i den retning overhovedet.
Nej, men altså Christian, skal vi ikke bare sige, at her i Bilradio, der skal vi ikke være geopolitisk naive?
Det er vi jo heller ikke med de her kommentarer, vi kommer med. Jeg konstaterer bare, at det er den vej, det går. Ja. Indtil videre, så har kineserne jo været så, altså de er snu, de er.
Ja.
Fordi de bilmærker, som så ligesom ruller ind over det russiske marked, det er jo nogle af de mærker, som slet ikke bliver solgt i Europa.
Ja.
Så det er jo sådan nogle eksotiske mærker, som Haval hedder det ene. Og Geely er faktisk, Geely, de ejer Volvo.
Ja.
Det er ikke så godt.
Nej.
Haval kender vi ikke så meget til i Europa. Og så er der jo også en fyr, der blev ved med at skrive til mig, at han mener, at Hyundai og Kia bliver ved med at sælge biler i Rusland.
Men skal du ikke spørge Hyundai og Kia om det i Danmark?
Det skal jeg have spurgt om. Og han mener, han siger og skriver, at han har spurgt, og han får ikke noget svar.
Ja, men når nu Christian Schack fra Bilradio, JP og medlem af så mange jurymedlemskaber osv.
Jeg så faktisk nogle salgslister fra Rusland,
ja.
Og jeg kunne godt se, at alle de andre klassiske bilmærker, de var nærmest nede på 0
ja.
Biler. Kia og Hyundai, de er godt nok drosselt ned, men de sælger stadigvæk rigtig mange biler derovre.
Okay, ja.
Det skal vi have opklaret.
Det skal vi.
Jan, ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at der er sket det vilde, at jeg er nået igennem alle de nyhedspunkter, jeg havde skrevet op til vores dagsorden.
Ja.
Jeg synes lige, vi har glemt en enkelt ting.
Lad mig høre.
Fordi, og det skulle vi måske i virkeligheden have startet med, men nu slutter vi så vores nyhedsafdeling af med det i den lidt triste genre, fordi faktisk så sov dronning Elisabeth jo ind i går aftes, mens vi sad og, ja, jeg sad faktisk og så fjernsyn.
Ja.
Du var sikkert til Aarhus Brugbil.
Jeg var på vej hjem fra Aarhus Brugbil, ja.
Og grunden til, at vi nævner hende her i Bilradio, det er jo, at hun faktisk var bilinteresseret.
Det må man sige.
Og hun blev ved med at køre biler helt ind til næsten det sidste.
Ja.
Jeg har jo set mange ikoniske klip, hvor hun kører rundt op på Balmoral Castle i Skotland i hendes gamle favoritbil, en Land Rover Defender 110.
Ja, iført gummistøvler.
Yes. Det er sejt, og det gjorde prins Philip, hendes mand i øvrigt også.
Jamen altså helt alvorligt. Hun var jo bare definition på at være cool.
Ja.
Altså allerede som ung og så videre hele vejen igennem. Så æret være hendes minde, Christian.
Enig. Jan, nyheder har vi overstået. Spørgsmål. Gerne. Mangler vi?
Ja.
Er du klar?
Ja, fuldstændig.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Vi starter simpelthen med et spørgsmål fra Peter Østergaard.
Mm-hmm.
Han har en konebil.
En konebil, jamen, Christian.
Det er ham selv, der skriver det.
Ja, ja,
jeg læser bare op.
Må jeg bare lige sige noget til at starte med? Konebilen er død.
Jamen, det er udtryk, det er jo dødt i hele tiden. Så Peter, det hedder ikke en konebil, det hedder bil nummer 2.
Ja.
Eller hvad hedder det ellers?
Ja, sådan noget.
Ja. En Opel Insignia er det i hvert fald fra 2012.
Det er noteret.
Diesel station car, 120.000 km på tælleren. Men den er vist blevet lidt for stor til vores behov, da den nu kun kører maks 40 km om dagen. Okay, det var da altså meget faktisk.
Ja.
Spørgsmål nummer 1. Hvordan får vi bedst muligt solgt den? Bilbasen kræver en hel masse skriveri og fremvisninger med alle mulige. Autokommission, der får vi en lidt lavere pris, men vi skal ikke selv gøre noget selv. Byttepris ved forhandler, når vi køber ny, men her får vi nok den laveste pris på den. Og så spørgsmål nummer to, det vender vi tilbage til lige om lidt.
Ja.
Nu er du jo, hvad kan man sige, du er jo ved Bilbasen, Jan. Det kan vi jo ikke abstrahere fra.
Nej, men
altså, er der egentlig reelt set nogen forskel på det potentielle prisniveau, man kan få for en bil?
Nej, det synes jeg ikke, ja.
Nej.
Altså, det han påpeger jo, det er, at han egentlig ikke gider at interagere med køberne, hvis de er private. Og det
kan jeg godt forstå.
Jamen,
det er årsagen til, at hver gang vi har nogle gamle ting derhjemme, så får jeg det væk, for jeg gider ikke.
Nej, og det har jeg fuld respekt for. Ja. Altså, man kan sige lige nu, nu har jeg lige været inde og tjekke på, altså selvom det er en Insignia, så er det faktisk en ret fin bil at sælge. Den er omkring 100.000 kroner hver, Christian, som end. Og hvad hedder det? Jeg vil sige, at hans tanker omkring, om han får en lav pris ude ved forhandleren, det er han sådan set selv ud om. Fordi det handler om, hvor god han er til at sælge den. Den er mange penge værd, for han vil gerne købe den. Så han kan også godt få en meget høj pris ud ved forhandleren. Han kan også sætte den til, på auktion.
Mm.
Det er også, en platform, hvor han ikke kommer i særlig stor berøring med køberne. Fordi det håndterer auktionsplatformen. Ja. Og så får han jo sådan set en bred vifte af købere. Så altså, jeg vil sige, jeg vil afhængig af, hvad for en bil, han skal købe, så vil jeg prøve at sælge den ud ved forhandleren. Af den simple årsag, at tager det ligesom lidt i den proces, og nu hører han jo fra os, at priserne er høje, og så kan han jo bruge det argument.
Men sig mig en gang, en diesel stationcar fra 12, er ja. Det ikke nu, den skal skydes af?
Fuldstændig.
Ja. Så den pris, den har højst sandsynligt toppet. Den topper måske nu.
Det er jo 5 dieselmotorer. Ja.
Spørgsmål nummer 2, hvad skal vi så købe i stedet for? En brugt elbil vil være oplagt. Men kan det lade sig gøre med et budget på 100.000-150.000 kroner? Den skal kun bruges til de små ture, der vi ellers bruger firmabilen, som er en ny Mercedes C-klasse diesel.
Nej, det kan han. Han kan ikke købe
den. Nej, ved du, hvad han skriver?
Ja, må jeg høre.
Den nye C-klasse diesel, som er altså firmabilen, det skriver han, det er en forfærdelig bil i forhold til den gamle C-klasse.
Nå.
Og den lige steget 80.000 kroner i genberegning i skatteværdi. Ja, det kommer ikke bag på os.
Nej, det er da... Altså prøv at høre, det synes jeg faktisk er synd for ham.
Det er surt. Det er rigtig, rigtig surt, og det er...
Men han skriver simpelthen, at den nye C-klasse er en dårlig bil. Det er faktisk en af de bedste biler, jeg har kørt med traditionelt drivlinje.
Det forstår jeg heller ikke. Hey Peter, hvis du lige har tid imellem din besøg ved brugtvognsforhandlerne, så skriv lige, hvorfor du synes, at den nye C-klasse er værre end den gamle.
Ja.
Men det var jo et spørgsmål om, at han spørger så en brugt elbil til 100.000-150.000. Er det relevant?
Der er kun én bil, jeg kan finde, som jeg vil sige, jeg vil anbefale ham, hvis han har en hjemmelader. Og det er en Nissan Leaf. Men så skal han jo kunne lade den derhjemme, fordi det der Chardemo-stik, det kan han ikke lade ud fra.
Men hvis de bruger den 40 km om dagen, så kommer den jo vel også kun til at lade derhjemme, tænker jeg.
Ja, det er netop
så
det. Er jo ikke noget problem. Fordi jeg kan ikke anbefale ham nogle af de elbiler, der er billigere. Fordi dem bliver simpelthen ikke sendt folk ud i.
Er der nogle af de biler, som er, nu har du siddet og fortalt om årets brugtbil? Er der nogle af de biler, man kan få til 150.000?
Nej.
Nej. Hvad koster de?
Jamen, de koster nærmest næsten det dobbelte.
Uha.
Altså ja. I biler, vi kan stå indenfor, kan
yes.
man sige.
Ja.
Nej, det kan du ikke.
Nissan Leaf, så skal det være den model, der kører nu. Og så i en 3 år gammel, kan man få det?
Ja.
Det bør du lige præcis kunne få.
Ja.
Er vi ikke enige om, at den første generation Leaf...
Den skal man ikke købe.
Det er simpelthen... Det er dybt forældet.
Ja. Ja. Så, og lige nøjagtigt til hans behov.
Og så kommer man så sige, hvad med en E-op?
Nej, jamen, at gå fra en Signia ned til en E-op, ja. det skal jeg heller ikke se ham gøre.
Nej, nej.
Så jeg er over i at finde noget, og det er jo bare som det er, altså noget benzindrevet. Lidt mindre bil,
ja.
Altså mellemklassebil. Mm. Og der kan han godt finde noget fra 15 til omkring 150.000 kroner. Man skal være forberedt på, at det gynger karuseller for ham, så når han får en høj pris for en Signia, så skal han også betale en høj pris for den bil, han køber i stedet for.
Ja. Jeg bliver bare bedre med at tage, og nu skal vi nok lige skynde os lidt her, fordi vi har masser af andre spørgsmål, men 40 km om år, eller om dagen, altså, skal det ikke bare være en elbil, og så den bedste elbil til prisen?
Jo, og det er sådan en Leaf.
Det er sådan en Leaf. Ja. Ved du hvad, det er her med givet videre, og så husk lige at melde tilbage på, hvorfor du synes, at den nye C-klasse er så forfærdelig.
Men vi er jo enige om, at den gamle C-klasse var en fremragende bil. Den blev jo også brugt bil på et tidspunkt.
Det kan være, at han refererer til, at vi må erkende, at materialekvaliteten i Mercedes ikke er, som den var i gamle dage. Det kan være det.
Ja, helt sikkert.
Det kunne være interessant at høre.
Ja.
Så har jeg fået et spørgsmål fra Johnny Schroll.
Ja.
Hej, I to skønne bilnørder. Jeg er en af de trofaste lyttere. Nå, yes. Jeg ved ikke, om I tidligere har testet en BMW iX, altså den helt store BMW iX SUV. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg gerne finde tilbage og høre om den. Før i sommerferien var jeg nemlig så heldig ved Bayern Autogruppe i Odense at få fat i en spritny iX X-Drive 50 som firmabil.
Ja.
Okay, han er da faktisk virkelig heldig, fordi den har man jo ikke kunnet få fat i.
Ja.
Den bil, vi har prøvet, det var jo 40-modellen, med det lille batteri. Her kommer spørgsmålet så.
Ja.
I 16 år har jeg ellers kørt Audi A6 Avant og havde faktisk bestilt en Q6, men leveringstiden var helt forfærdelig. Den her BMW, den kører bare formidabelt. Vi har købt bilen, for der var ikke noget at spare ved at lease den. Skal den så egentlig også genberegnes, når der nu næsten ikke er nogen til salg af dem?
Så som firmabil? Det skal den. Altså hvis det er firmabil han har, hvis den er
jamen
købt.
Jamen han har købt den selv som
firmabil. Nej, så skal den ikke genberegnes.
Nej. Fordi genberegning,
altså det vil jo simpelthen være, altså så vil jeg nærmest sige, så lever vi nærmest i en kafkask virkelighed.
Ja.
Nej, endelig ikke.
Nej, det vil være.
Han har købt og betalt.
Yes, så det skal du ikke bekymre dig om overhovedet.
Nej.
Genberegning er kun noget, vi snakker om, når det gælder leasingbiler
ja.
Til erhvervslivet.
Ja.
Godt. Held og lykke med den sjældne bil, faktisk. Han er meget glad her. Han skriver, at han kører mest på motorvej. Og lige nu har han en rækkevidde på omkring 530 km.
Flot.
Det er ikke dårligt.
Nej. Christian, nu når vi det ikke i den her uge, men hvad hedder det? Vi skal altså også lige snakke om på et tidspunkt, hvad de her elpriser de betyder for totaløkonomien og omkostningerne til at køre elbilerne.
Jamen, skal vi lige vente det hurtigt?
Ja, fordi der er jo meget diskussion omkring elpriser. Nu er de heldigvis på vej nedad. Jeg har faktisk, selvom jeg ikke har en elbil, så har jeg simpelthen downloadet 2 apps, så jeg kan følge med i elpriserne.
Og nu er det også ikke blæst helt vildt det sidste
par dage. Ja, og det er jo ikke for at følge med i, hvor meget det koster at holde køleskabet kørende, men det er simpelthen for at følge med i den virkelighed, som elbilisterne har.
Apropos køleskab, så tror jeg tænkte ved mig selv, jeg overvejer seriøst snart at lade være med at gå ind på tv2.dk. Det har udviklet sig til at være en slags nyhederne se og hør. I går.
Nej, det har det været lang tid.
Ja, det ved jeg godt. Men i går, der var der en nyhed om, at der var nogle englændere, som havde slukket for køleskabet for at spare strøm.
Ja.
Og så var deres børn blevet syge, på grund af, at madvarerne så var blevet fyldt med bakterier.
Ja.
Og det var så forsiden nyhed på TV2.dk, at det skulle man ikke gøre.
Ja.
Altså, jeg har magtet det ikke.
Nej, men altså, og jeg vil sige, jeg synes også, der er noget sensation generelt omkring elpriserne.
Ja.
De er meget, meget høje, men vi skal jo huske, at det er jo også sådan et udtryk for, nogle af de ting, der bliver beskrevet, de er jo nogle af de her peak-priser,
ja.
Altså hvor elprisen er højst. Og det er faktisk en af mine pointer, fordi det forholder sig jo således, at den pris, som bilisterne, der har elbiler, de betaler per kilowattime, den er jo slet ikke peak-priserne.
Nej.
Den er jo faktisk nærmest under det halve af det, og når det så bliver indregnet, den her refusion, som er i rundtal en krone i øjeblikket, så ligger vi jo faktisk på, at de danske elbilejere, de i snit betaler cirka 3,5 kroner
ja.
Per kilowattime.
Yes.
Og når vi regner med, at en elbil den bruger omkring 20 kilowattimer per 100 km, så medfører det jo faktisk, at med de nuværende dieselpriser, så skal en dieselbil køre omkring 24 km på literen for at følge med. Og så er det jo kun drivmidlet, vi taler om.
Yes.
Fordi så er der jo alt det andet. Og der er en masse mellemregninger her, dem skal vi ikke irritere lytterne med, men grundlæggende så vil jeg bare sige, at mine beregninger, jeg laver dem faktisk en gang om ugen i øjeblikket, det er, at elbilen stadigvæk er klart den billigste biltype, drivlinje, kald det hvad du vil, at eje i Danmark.
Jeg så et rigtig interessant regnestykke, som viste, at lige som strømpriserne er i øjeblikket,
ja.
Så skal man have en dieselbil, som skal op og køre omkring 19 km literen, før at udgifterne til diesel og strøm er de samme.
Ja.
Og når det så er sagt, så har du stadigvæk den store fordel af, at alt andet ved elbilen er billigere.
Ja. Ja, det er det, jeg har sagt, Christian.
Ja, godt. Men så er vi
altså, som du sagde, lidt lavere, snitflade for diesel og el, men det er fair nok. Altså,
ja.
Der er forskellige måder at tilgå det
på.
Men konklusionen
jeg mistede
er den samme.
Lige, det var simpelthen, fordi der stod simpelthen 25 mennesker og klod direkte ind igennem vores vindue her.
Ja, det er dem, der skal autografer. Det har jeg simpelthen ikke tid til.
Ellers så vi bare taget et mødelokale, de skulle ind i. De er heldigvis væk nu.
Ja.
Jan, vi stopper nu.
Ja.
Vi ses næste uge.
Det gør vi.
God tur i Dacia'en.
Tak.
Som du er kørende i.
Ja.
Og den vender vi jo tilbage til næste uge, er det ikke rigtigt?
Det gør vi.
Dacia Jogger.
Kontekst. Ja.
Der er en anden nyhed om den, som måske endda er i den positive genre, og så siger jeg ikke mere.
Vi
Vidste du forresten, at jeg hver uge laver et nyhedsbrev? Schacht viser vej, hedder det ganske enkelt. Det udkommer hver fredag formiddag. Det er noget, der er til Jyllandspostens abonnenter. Og her giver jeg simpelthen mit take på nye tendenser og nye modeller og krydder den der med personlige anekdoter. Så hvis du er abonnent på Jyllandsposten, så kan du tilmelde dig ind på jp.dk/nyhedsbrev.
Du har lyttet til Jyllandsposten.